Καλημέρα. Σήμερα να συνεχίσουμε την σειρά μας για τις ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης που διηγούν τη μεγάλη ιστορία του Χριστού. Έχουμε φτάσει στους προφήτες τώρα και θέλω να στραφούμε μαζί στο Α Βασιλέον 19, 9 με 18. Α Βασιλέον 19, 9 με 18 βρίσκεται στη σελίδα 535. 535, Α Βασιλέον 19, 9 με 18. Ο λόγος του Θεού. Και μπήκε εκεί, ο Ηλίας δηλαδή, μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο και έκανε ένα κατάλημα και να, λόγος του Κύριου ήρθε σε αυτόν και του είπε, «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και εκείνος είπε, «Στάθηκα στο έπαρκον ζηλωτής του Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν την διαθήκη σου, κατέστραψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμενα μόνος και ζητούν την ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και είπε, «Βγες έξω και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο». Και να, ο Κύριος διάβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο και ύστερα από τον άνεμο σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον σεισμό. Και ύστερα από τον σεισμό φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά και μετά τη φωτιά ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέπαζε το πρόσωπό του με την μιλωτή του και βγήκε ένα. Ακούστηκε σε αυτόν μια φωνή που έλεγε, «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και είπε, «Στάθηκα στο έπαρχον ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστραψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν την ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε, γύρνα πίσω στον δρόμο σου, στην έρημο της Δαμασκού, και όταν έρθεις, χρήσε τον Αζαήλ, βασιλιά πάνω στη Συρία, και τον Ιού, τον γιο του Νιμσί, θα τον χρήσεις βασιλιά επάνω στον Ισραήλ, και τον Ελισεέ, τον γιο του Σαφάτ από την Αβελμεολά, θα τον χρήσεις προφήτη αντί για σένα. Και θα συμβεί ώστε αυτός που θα διασωθεί από την ρομφαία του Αζαήλ θα τον θανατώσει ο Ιού. Και αυτός που θα διασωθεί από την ρομφαία του Ιού θα τον θανατώσει ο Ελισεέ. Άφησα όμως στον Ισραήλ 7.000 όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στον Μπαάλ και κάθε στόμα που δεν τον φίλησε». Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την Βασιλεία Σου. Ευχαριστούμε ότι Εσύ φανερώνεσαι στην ζωή μας. Ευλόγησέ μας, Κύριε, δώσε μας την σοφία Σου για να καταλάβουμε καλύτερα τον Λόγο Σου. Και Κύριε, δώσε μας την δύναμή Σου για να κάνουμε το θέλημά Σου. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν. Εγώ πήγα διακοπές πρώτη φορά στην ζωή μου όταν ήμουν 8 χρονών και πήγαμε στο Μαϊάμι. Εμείς βασικά μέναμε τότε στο Πίτσμπουργκ και εμείς οδηγήσαμε στο Μαϊάμι. Αν ξέρετε την γεωγραφία της Αμερικής, θα ξέρετε ότι είναι μεγάλο το ταξίδι αυτό. 22 ώρες με το αυτοκίνητο. 22 ώρες. Αλλά δεν μας πείραξε καθόλου, επειδή πήγαμε Μαϊάμι. Και εκεί υπήρχε η παραλία. Και εκεί υπήρχαν τα καλύτερα εστιατόρια. Και εκεί υπήρχε, καλύτερα από όλα, το Monkey Jungle. Ένας ζωολογικός κήπος ήταν εκεί, στον οποίο νομίζαμε πως μπορούσαμε να χαϊδεύουμε τις μαϊμούδες, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, νομίσαμε. Και φτάσαμε στο Μαϊάμι και μετά από 2-3 μέρες πήγαμε στο Monkey Jungle. Και να σας πω κάτι. Απογοητευτήκαμε πάρα πολύ. Μικρές ήταν οι μαϊμούδες, πάρα πολύ μικρές. Και δεν μπορούσαμε να χαϊδεύουμε τις μαϊμούδες καθόλου. Απογοητευτήκαμε πάρα πολύ επειδή δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Σε αυτά τα εδάφια, ο Ηλίας απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Ήξερε ότι ήταν προφήτης και έπρεπε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά του Ισραήλ. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν με τον τρόπο που περίμενε ο Ηλίας. Γι' αυτό απογοητεύτηκε. Φαίνεται σαν να έχει νικηθεί η βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Θεός έχει απάντηση. Αυτός λέει ότι θα στήσει, θα ιδρύσει την βασιλεία του. Και σε αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε για την βασιλεία του Θεού και για το πώς ο Θεός ιδρύει την βασιλεία του. Πρώτον, θα κοιτάξουμε στην ιστορία με τον Ηλία, επειδή είναι μια γνωστή ιστορία, αλλά νομίζω ότι παραξηγημένη η ιστορία αυτή. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε την ιστορία πρώτον και μετά θα δούμε το πώς ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Ο Χριστός, όπως ξέρουμε, εκπληρώνει κάθε ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, επειδή είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής και ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή με τον Ηλία. Αλλά πρώτον, η ιστορία. Ο Ηλίας τώρα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βασικά, μετά από τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, χωρίστηκε το βασίλειο του Ισραήλ και στο νότο υπήρχαν μερικοί καλοί βασιλιάδες, αλλά στο βόρειο βασίλειο δεν υπήρχε ούτε ένας καλός βασιλιάς. Όλοι ήταν πάρα πολύ πονηροί και ο Αχάβ ήταν ίσως ο χειρότερος και ήταν αυτός βασιλιάς με τον Ηλία. Και ο Θεός βασικά είπε στον Ηλία να αντιμετωπίσει τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, που ήταν φανατική για τον Βαάλ, τον ψεύτικο Θεό, με την αλήθεια του Θεού. Και προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει ο Ηλίας, αλλά δεν τον άκουσαν καθόλου. Και ήθελαν να σκοτώσουν τον Ηλία και αυτός έπρεπε να φύγει σε μια σπηλιά, για να κρυφτεί σε μια σπηλιά. Αυτός δεν ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος με την κατάσταση και ίσως με τον Θεό. Αλλά από εκεί ο Θεός του μιλά με την αλήθειά του. Και μαθαίνουμε για την βασιλεία του, για την αποκατάσταση της βασιλείας του. Και μαθαίνουμε τρία πράγματα για την βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ως εξής. Πρώτον, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι ο Θεός θα ιδρύσει την βασιλεία του διαμέσου του διαδόχου του Ηλία. Διαμέσου του διαδόχου του Ηλία. Το βλέπουμε αυτό στα εδάφια 15 με 16. Λέει ο Κύριος, πήγαινε, και το λέει αυτό στον Ηλία, πήγαινε, γύρνα πίσω στον δρόμο σου, στην έρημο της Δαμασκού και όταν έρθεις, χρήσε τον Αζαήλ, βασιλιά πάνω στη Συρία, και τον Ιού, τον γιο του Νιμσί, θα τον χρήσεις βασιλιά πάνω στον Ισραήλ και τον Ελισεέ, τον γιο του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεολά, θα τον χρήσεις προφήτη αντί για σένα. Και αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Όταν η βασιλεία του Θεού φάνηκε σαν να έχει νικηθεί, ο Θεός λέει ότι θα ξαναστήσει την βασιλεία του, πρώτον διαμέσου του Ηλία και μετά διαμέσου του διαδόχου του Ηλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν φαίνεται πολύ σημαντικό τώρα, αλλά θα δούμε με την εκπλήρωση εν Χριστώ ότι αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο πράγμα που μαθαίνουμε για την βασιλεία του Θεού είναι ότι ο Θεός ιδρύει την βασιλεία του με έναν τρόπο τον οποίο κανένας δεν περιμένει. Ο Ηλίας νομίζει ότι βασικά ο Θεός νικήθηκε και η βασιλεία του νικήθηκε. Λέει στο εδάφιο 10, στάθηκα στο έπαρχον ζηλωτής του Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν την διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστηριά σου και θανάτωσαν τους προφήτες σου με ορομφαία και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν την ζωή μου για να την αφαιρέσουν. Τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ χάλια. Αλλά τι είναι η απάντηση του Θεού? Βλέπουμε την απάντηση του Θεού στα εδάφια 11 και 12. Λέει ο Θεός, βγες έξω και στάσω πάνω στο βουνό μπροστά στον Κύριο. Και να, ο Κύριος διάβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο και ύστερα από τον άνεμο σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον σεισμό και ύστερα από τον σεισμό φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά και μετά τη φωτιά ήχος λεπτού αέρα. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ήταν μέσα στον ήχο λεπτού αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός τώρα δεν μιλά γενικά. Κάποιες φορές νομίζω ότι αυτά τα εδάφια είναι παρεξηγημένα, επειδή νομίζουμε ότι ο Θεός μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο γενικά μιλά με εμάς, στην καρδιά μας με μια ήσυχη φωνή. Μπορεί, αλλά αυτή δεν είναι η ιδέα στα εδάφια αυτά. Βασικά η ιδέα είναι ότι ο Θεός, από το πλαίσιο καταλαβαίνουμε την ιδέα, ότι ο Θεός θα αποκαταστήσει την βασιλεία του με έναν τρόπο τον οποίο κανένας δεν περιμένει. Ο κόσμος περιμένει τον άνεμο, μια μεγάλη φασαρία. Ο κόσμος περιμένει τον σεισμό, δύναμη και εξουσία. Ο κόσμος περιμένει την φωτιά, τα πράγματα που τυφλώνουν τα μάτια μας με την λαμπρότητά τους. Αλλά ο Θεός λέει όχι, εγώ θα αποκαταστήσω την βασιλεία μου με έναν τρόπο τον οποίο κανένας δεν περιμένει. Δεν ξέρουμε τον τρόπο από τα εδάφια αυτά, επειδή θα φανερωθεί στην Καινή Διαθήκη, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι με έναν τρόπο τον οποίο κανένας δεν περιμένει. Τρίτον, το τρίτο πράγμα που μαθαίνουμε για την Βασιλεία του Θεού είναι ότι ο Θεός θα φέρει την Βασιλεία Του διαμέσω των ανώνυμων πιστών. Στο εδάφιο 18, άφησα όμως στον Ισραήλ 7.000 όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στον Βαάλ και κάθε στόμα που δεν τον φίλησε. Ο Ηλίας νόμιζε πως ήταν μόνος του, αλλά δεν ήταν μόνος του. Πάντα υπάρχουν οι πιστοί του Θεού. Ίσως δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά πάντα υπάρχουν οι πιστοί του Θεού. Και ο Θεός προχωρά την βασιλεία του διαμέσω των ανώνυμων πιστών αυτών. Αυτά τα τρία πράγματα θα μαθαίνουμε για την βασιλεία του Θεού από το κείμενο αυτό. Και τώρα να προχωρήσουμε στο πόσο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Γι' αυτό θέλω να στραφούμε μαζί στο κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων 11, 2 με 6. 2 με 6. Κατά Ματθαίων, το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, 11, 2 με 6, βρίσκεται στη σελίδα 1301. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βασικά βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση με τον Ηλία, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θέλω να το διαβάσω τα 5 εδάφια. Και όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μέσα στη φυλακή ήταν, άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε, «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται, δηλαδή ο Μεσσίας, ή άλλον περιμένουμε?» Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε, «Πηγαίνετε και αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα». Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε για την Βασιλεία του Θεού από αυτό είναι ότι θα φέρει ο Θεός την Βασιλεία Του διαμέσου του διαδόχου του Ηλία. Ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο Ηλίας, όχι στην κυριολεξία, η Αγία Γραφή δεν διδάσκει την μετενσάρκωση ή κάτι τέτοιο, αλλά ήρθε, όπως λέει η Αγία Γραφή στον Λουκά 1, ήρθε με πνεύμα και δύναμη του Ηλία. Δηλαδή έπαιζε ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Αυτός ετοίμασε τους δρόμους για τον Κύριο και για την Βασιλεία του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο Ηλίας. Έπαιζε ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Αλλά μιλάει για τον Χριστό και για τα έργα του. Ο Χριστός θα φέρει την Βασιλεία του Θεού. Ο διάδοχος του Ηλία. Όπως βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη με τον Ελισαέ, βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Χριστό. Αυτός θα τελειώσει την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού. Ίσως ο Ιωάννης θα ξεκινήσει το έργο, αλλά ο Χριστός θα το... Το δεύτερο πράγμα είναι ότι, όπως στην περίπτωση με την Παλιά Διαθήκη, με τον Ηλία, η Βασιλεία του Θεού θα έρθει με έναν τρόπο τον οποίο κανένας δεν περιμένει. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έχει τις αμφιβολίες του για τον Χριστό. Αναρωτιέται αν ο Χριστός είναι πραγματικός ο Μεσσίας ή όχι. Γιατί? Επειδή αυτός ήταν μέσα στη φυλακή και δεν έκανε τίποτα φαινομενικά για την κατάστασή του ο Χριστός. Ο Μεσσίας έπρεπε να ήταν ένας πολεμιστής που μπορούσε να νικήσει τον Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ο Χριστός δεν ήταν πολεμιστής. Ήταν πολύ διαφορετικός. Και είχε τις αμφιβολίες του ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και η απάντηση του Χριστού είναι πάρα πολύ βοηθητική εδώ. Λέει ο Χριστός, πηγαίνετε και αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Στην Παλιά Διαθήκη, στον Ισαΐα 35, 4 με 6, υπάρχει ένα κείμενο βασικά που λέει ότι όταν ο Θεός έρθει πίσω, όταν ο Μεσσίας βασικά ιδρύει την Βασιλεία του Θεού, αυτά τα θαύματα, αυτά τα σημεία θα γίνονταν. Και ο Χριστός λέει, κοίτα τα σημεία, είμαι ο Μεσσίας. Ίσως ο τρόπος μου είναι διαφορετικός από τον τρόπο που περίμενες, αλλά είμαι ο Μεσσίας. Και τα σημεία, τα θαύματα, εκδηλώνουν το γεγονός ότι είμαι ο Μεσσίας, επειδή δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο εγώ θα νικήσω τους εχθρούς μου. Θα νικήσω τον θάνατο. Γι' αυτό τυφλοί ξαναβλέπουν, χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται. Ο θάνατος χάνει την λαβή του στον κόσμο αυτόν. Ο Θεός νικά διαμέσου του Μεσσία του, νικά τον θάνατο και φέρνει την Βασιλεία του. Αλλά όχι με έναν τρόπο που περιμένουμε. Ο τρόπος του Χριστού ήταν διαφορετικός. Αυτός ίδρυσε την Βασιλεία του με την αγάπη του. Ίδρυσε την Βασιλεία του με την ταπεινοφροσύνη του, με την υπακοή του. Στο θέλημα του Πατέρα και με τις θλίψεις του, την σταύρωσή του. Όχι με έναν τρόπο τον οποίο περιμένουμε. Ο Θεός φέρνει διαμέσου του Χριστού την Βασιλεία του, όχι με τον άνεμο των ανθρώπινων λόγιων, ούτε με τον σεισμό της ανθρώπινης δύναμης και εξουσίας, ούτε με την φωτιά της ανθρώπινης δόξας, αλλά με έναν ήχο λεπτού αέρα, μια φωνή ήσυχη στην καρδιά μας, ότι μας αγαπά και έδωσε την ζωή του για μας. Και με αυτόν τον τρόπο έφερε την Βασιλεία του Θεού ο Χριστός, με την αγάπη του και τελικά με την υποκοή του στο θέλημα του Πατέρα του μέχρι το τέλος, με την σταύρωσή του. Αναγνωρίζουμε την Βασιλεία του Θεού. Ο κόσμος θέλει την φωτιά, θέλει τον άνεμο, θέλει τον σεισμό, τα πράγματα τα οποία μπορούμε να βλέπουμε μπορούμε να ακούμε τα πράγματα που μας εντυπωσιάζουν, που τυφλώνουν τα μάτια μας με την λαμπρότητά τους. Αναγνωρίζουμε τον διακριτικό τρόπο του Χριστού. Τον τρόπο με τον οποίο Αυτός στείνει, ιδρύει την Βασιλεία του Θεού στον κόσμο αυτόν. Εμείς ακολουθάμε τον τρόπο του Χριστού. Εμείς αγαπάμε το πλησίον μας. Εμείς είμαστε ταπεινοί. Εξασκούμε την ταπεινοφροσύνη που θέλει ο Θεός. Εμείς είμαστε υπάκουοι στο θέλημα του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς προχωράμε την Βασιλεία του Θεού. Αναγνωρίζουμε τον διακριτικό τρόπο του Θεού. Ή, όπως λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, σκανδαλιζόμαστε από τον τρόπο του Χριστού. Το τρίτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι η Βασιλεία του Θεού προχωρά διαμέσω των ανώνυμων πιστών του Θεού. Εμείς ζούμε σε έναν κόσμο δυστυχώς, στον οποίο υπάρχουν διάσημοι ποιμένες και διάσημες εκκλησίες που βλέπουμε στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, σε άλλες πηγές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Βασιλεία του Θεού προχωρά με τις ανώνυμες πράξεις της αγάπης τους ανώνυμους πιστούς. Επειδή αυτός είναι ο τρόπος του Χριστού. Αυτός ήρθε στον κόσμο πάρα πολύ ταπεινά. Ήρθε στον κόσμο σαν βρέφος και νίκησε τον εχθρό μας με την σταύρωσή του. Έχουμε καταλάβει το γεγονός αυτό και ακολουθάμε τώρα. Είμαστε πρόθυμοι να μην είμαστε ο μεγάλος άνεμος, ο μεγάλος σεισμός, η λαμπαρή φωτιά, αλλά να είμαστε εμείς ο έχος του λεπτού αέρα, που με τις πράξεις του σιγά σιγά προχωρά την Βασιλεία του Θεού. Εμείς ακολουθάμε τον Χριστό. Ας μη ψάχνουμε την δόξα του κόσμου αυτού, αλλά ας μένουμε πιστοί στο θέλημα του Θεού και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά, με έναν τρόπο διακριτικό, προχωράμε την Βασιλεία του Θεού στον κόσμο αυτό. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τα λόγια Σου. Ευχαριστούμε, Κύριε, ότι Εσύ έχεις νικήσει τους εχθρούς μας και έχεις στήσει την Βασιλεία Σου στον κόσμο αυτό. Βοήθησε μας, Κύριε, να ακολουθάμε τον Χριστό μας, να αγαπάμε τον πλησίον μας, να κάνουμε με έναν διακριτικό τρόπο, ανώνυμα, το θέλημά Σου. Να δοξάζουμε όχι το δικό μας όνομα, αλλά το όνομα Σου. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τελειώσουμε την λατρεία μας με έναν ύμνο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προγράμματος σας. «Ο Κύριέ μου, ο Κύριέ μου». Ας σηκωθούμε, να ψάλουμε μαζί «Ο Κύριέ μου».